Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinin sayını açıqlayıb. Amerika Prezidenti Kongresi çağırıb ki, vergiləri 145 milyard dollar həcmində azaltsın. Və Rusiyada adam öldürmüş şəxsi nazir mavini qoyublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinin sayını açıqlayıb. Ələkbər Rafoğlu'nun reportajı.
Müharibə həll yox, yeni münaqişə deməkdir. Əgər yeni müharibə olsa, problem həll olunmaz. Əlavə itki, əlavə qaçqınlar ordusu yaranacaq. Müharibə özünə qəsddir. Bunu ATƏD-in Minsk qrupunun həmsədrləri regional səfərlərin yekunu ilə bağlı Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında bəyan etdilər. Vasitəçilər bildirirlər ki, onların səfərində məqsəd münaqişə tərəflərindən ay yarım əvvəl Madriddə nazirlərə təqdim etdikləri bəzi prinsiplərinə münasibətini öyrənmək olub. Amma əvəzində özləri təkliflərin mahiyyəti barədə izahatlar verməli olublar. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezyakov deyir ki, bəzi prinsiplərin sayı təqribən 15-ə yaxındır. Dağlıq Qarabağın statusuna danışılan elementlərindən biridir və hazırda müzakirə olunur. Həmçinin fikrincə, ərazi bütövlüyü ilə müqəddəratın həlli prinsipləri arasında ortaq variantı təklif etmək üçün konkret presedent yoxdur. Belə presedent Dağlıq Qarabağın özü ola bilər. Fransalı həmsədi Beynəlfasi isə deyir ki, münaqişə tərəflərinə təqdim olan təkliflər üzərində işləmələri üçün vaxt veriləcək.
Мы не думаем, что одна сторона приняла
Biz fikirləşmirik ki, tərəflərdən biri bizim təkliflərimizi qəbul edib, digəri isə əksinə ondan imtina edib. Tərəflərin hər ikisi həqiqətən də kompromisa getmək üçün çalışırlar.
Всё возможно, чтобы предложить что-то как настоящий компромисс.
Bununla belə həmsədlər regional səfərlərini irəliləyiş adlandırıblar.
Ələkbər Rafoğlu'nun reportajı. Bugün Tovuzun Qovlar qəsəbəsində internat məktəbinin müəllimləri etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Bakı-Qazax yolunu bağlamağa cəhd göstəriblər. Müəllimlər məktəbin direktoru Elmira Tağıyevanın işdən azad olunmasına etiraz eləyiblər. Deyiblər ki, rayon təhsil şöbəsinin qərarı qərəzlidir. Polis aksiyaya imkan verməyib. Naxçıvanın Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun bir illik şərti cəzasını ləğv eləməyib. Jurnalisti onun kompüterindən çıxdığı deyilən bir yazıya görə bir illiyinə məhkum eləmişdilər şərti. İttihamda deyilir ki, həmin yazıda bir qrup Naxçıvan ziyalısına böhtən atılıb. İlqar Nəsibovsa bildirir ki, yazı onun kompüterinə müsadirədən sonra daxil edilib. İlqar Nəsibovun vəkilləri Naxçıvan Ali Məhkəməsinin qərarından yuxarı instansiyaya şikayət verəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Prezidenti George Bush Kongresi çağırıb ki, vergiləri azaltsın 145 milyard dollar həcmində. Məqsəd iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq və mümkün iqtisadi böhranın qarşısını almaqdır. Yardım paketi elə böyük olmalıdır ki, bizim ölkəninki kimi böyük və dinamik iqtisadiyyata ciddi təsir eləsin. Bu yardım təxminən ümumi daxili məhsulun 1% qədər olmalıdır və böyük vergi azalmaları nəzərdə tutmalıdır ki, iqtisadiyyata birbaşa təsir eləsin. Bush bildirib ki, Konqres gərək bu məsələni yubatmasın və iqtisadi artımı və yeni iş yerlərinin açılmasını dəstəkləmək üçün qanunlar qəbul eləsin. İndi Amerikada ehtimallar səslənir ki, kredit və ev bazarındakı problemlər iqtisadi böhrana səbəb ola bilər. Rusiyada adam öldürmüş şəxsi nazir mavini qoyublar. Vitali Kaloyev 2005-ci ildə İsveçrədə hava yolları nəzarətçisini öldürdüyünə görə 8 il iş almışdı. Kaloyev nəzarətçini öz ailəsinin öldüyü təyyarə qəzasında günahkar sayırdı. İsveçrənin Ali Məhkəməsi onu keçən il vaxtından əvvəl azadlığa buraxmışdı. İxtisasca memar olan Kaloyevi Şimali Osetiya Respublikasında tikinti və memarlıq nazirinin mavini qoyublar. Və Yəməndə iki belçikalı turist öldürüblər, bir neçə nəfər də yaralanıb. Turistlərin maşın karvanı ölkənin şərqindəki səhralıqdan keçəndə silahlıların hücumuna məruz qalıb. Silahlıların kimliyi bilinmir, amma Yəməndə ara sıra bəzi tayfa üzvləri xaricilərə hücum eləyir, onları girov götürür. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Thank you. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə sahibkarların problemlərlə danışacağıq. Belə ki, sahibkarların qeydiyyata alınmasına yandırılan yaşıl işıq onların fəaliyyətinə də yandırılır mı? Bu ilin yanvarın birindən başlayaraq sahibkarların üzləşdiyi əsas problemlərdən biri qeydiyyatdakı süründürməçilik aradan qaldırıldı. Əvvəl qeydiyyat üçün 20-yə yaxın quruma müraciət edib sənəd toplayan sahibkar daha sonra da 2 aydan çox vaxt gözləyirdi ki, ona qeydiyyata alınması ilə bağlı sənəd şəhadətnamə verilsin. Amma indi bunun üçün sahibkara cəmi 3 gün vaxt lazımdır. Özü də indi əvvəlki kimi 15 sənəd deyil, cəmi 5 sənəd təqdim etməklə sahibkar öz təşkilatını yarada bilər. Bunun üçün sahibkarlar Bakıda və bölgələrdə Vergilər Nazirliyi yanında xüsusi rejimli vergi departamentinə müraciət edirlər və vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyatdan keçirlər. Yəni indi sahibkarlar öz təşkilatlarını yaratmaq üçün bir nazirliyə müraciət edirlər, vahid pəncərə prinsipi də elə budur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov hesab edir ki, bununla da sahibkarların üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biri tam aradan qalxdı.
Biz belə hesab edirik ki, təmadi olaraq bu sahədə işlər dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edibdir və müvafiq devirlər əhatə edərək sahibkarlığın işinin yüngülləşməsi, sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət tərəfindən müvafiq addımlar atıb. Bu da növbəti addımlardan biridir və ən vacib addımlardan biridir. Biz belə hesab edirik ki, bugün sahibkarlıq işinə mane olan məsələlərdən biri birinci növbədə onların qeydiyyat prosesi məsələsi idi. Biz belə hesab edirik ki, bu barədə olan nöqsanlar, çatışmamazlıqlar mənalı şəkildə artıq deyə bilər ki, aradan qalxmışdı. Mən bunu tam əminliklə. Bu məsələ aradan qalxmışdı.
Vergilər Naziri Fazil Məmmədov.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bəs doğrudanmı öz təşkilatını 3 gün ərzində qeydiyyatdan keçirən sahibkarın problemi bundan da bitirmi? Qeydiyyat problemini asanlıqla həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldiniz sizə.
Bədrəddin bəy, yadınızdadırsa, sizinlə ikinci dəfədir görüşürük bu studiyada. Bir dəfə sizin Rusiyadan 20 ton kalbasa gətirirdiniz.
Elə söz vaxtına seçdim.
Onda sizi buraxmırdılar. Təxminən bir 20-25 gün deyəsən sərhəddə qalmışdınız. Amma yəni kütləvi informasiya vasitələrinin qoşulmasından, bu məsələ müdaxiləsindən sonra sizi buraxdılar. Yəni, həmin vaxt siz kalbasanı gətirdiniz, istədiyiniz ünvanlara çatdırdınız, parakəndə satış məntəqələrinə çatdırdınız. Amma bu dəfə sizi hələlik deyəsən, bilmirəm, probleminiz var, hələ soruşacam. Amma sizi bu dəfə mən dəvət eləmişəm, yəqin məlumatınız var. İndi sahibkarlıq subyektləri 2008-ci il yanvarın 1-dən vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyata alınır. Yəni, əvvəl sahibkarlıq subyektləri belə deyilir.
Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyata
yəni, qeyd olunur ki, 15 müxtəlif təşkilata müraciət olunurdu, sənədlər toplanılırdı və hardasa 2 aydan da biraz artıq gün gözlənilirdi ki, sahibkarlıq subyektinin şəhadətnaməsi hazır olsun. Və Vergilər Nazirliyi də elə bu günləri bir vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı bir təqdimat mərasimi keçirdi. Orada qeyd elədi ki, artıq bütün bu məsələlər, bütün bu problemlər həmin o 15 sənədin toplanması 5 sənədə endirilib, 73 gün, hətta 80 günə yaxın vaxt isə cəmi 3 günə endirilib. Yəni sahibkar 3 gün müddətində öz şəhadətnaməsini müraciət edəndən 3 gün sonra ala bilər. Sahibkarsız, uzun müddət işləyirsiniz bu sahədə. İndi sahibkarın əsas problemi, qeydiyyat problemidir. 3 gün müddətində qeydiyyata düşən sahibkar, qeydiyyatdan keçən sahibkar belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi?
Yəni sözün əsl mənasında Sirdaş LTD şirkətini 2006-cı ildə mən qeydiyyatdan keçmişəm. 5 gün müddətində Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Hüquq baxımından sənədlərimi hamısını hazırlamışdım. Təhsil müqaviləmi hazırlayandan sonra nizamnamə fonduna uyğun olan vəsaiti banka keçirəndən sonra statistikada gedib identifikasiya kodunu alandan sonra Ədliyyə Nazirliyinin o Bakı şəhər qeydiyyat idarəsinə müraciət eləmişəm. 5 gün içərisində mən qeydiyyatdan keçmişdim.
Hər hansı problemlə, yəni, rüşvət falan istənilməmişdi?
Yəni o dövrdə münasibətlər, yəni hüquq baxımından sənədlər qaydasında olandan sonra elə bir problem yox idi. Yəni bunu açıq demək lazımdır ki, qeydiyyatla bağlı ölkə daxilində elə bir problem yox idi. 5 gün müddətində həll olmuşdu, indi isə 3 günə həll olur. Yəni sözün əsl mənasında dolayısıyla bugünkü də vahid pəncərə sistemi yaransa da belə, hüquq baxımından o sənədlər öz əksini orada tapmalıdır. Burada elə bir problem yoxdur. Sözün əsas mənası ondan ibarətdir ki, burada 3 gündən 5 günün fərqini dəyişmə, toplanılan yerində dəyişmə yerin dəyişəndə. Mahiyyət nöqtəyi baxımından sərbəst sahibkarla məşğul olma şəraiti var, o yoxdur. Yəni bu gün üçün
varmı? Necə hesab edirsiniz?
Mən ölkə daxilində ümumiyyətlə siyasi insarçılığın yeri olan yerdə iqtisadi baxımdan insarçı olmağı labiddir. Bir çoxları iqtisadiyyatı siyasəti qarışdırırlar ki, bunu ciddi deyil. Azad cəmiyyətdə azad bazar iqtisadiyyatı ola bilər. Siyasi baxımdan cəmiyyətin bütün qolları normal işləyəndən sonra, yəni mülkiyyətin birinci qoruyucusunun əsas qoruyucusu hüquq baxımından məhkəmə sistemidir. Azad məhkəmə sistemi olmalıdır. Ümumiyyətlə bazarın tənzimlənməsi ilə bağlı qanunlar işləməlidir. Qanunlar ayrı-ayrı fərdlərə görə yox, ayrı-ayrı insarçılara yox, qanuna uyğun olaraq hamı üçün qanun bərabər olmalıdır. O baxımdan məsələlərə yanaşmaq lazımdır. Seçki qabağı dövrdür. Yəni ümumi baxımdan sahibkarlıqla bağlı qeydiyyat problemi 3 gün elənməsini bunun özünə belə baxanda ümumiyyətlə ədəb-bədi cümlələrinə yaxşı gündür. Amma faktik olaraq bu gün üçün də reallıq onu göstərir ki, ölkə daxilində əgər qiymətlər qalxırsa, ölkədəki bu gün üçün də qiymətləri heç bir kəs nəzarət eləmirsə, günü-gündən malların qiyməti qalxırsa, normal sahibkarına məşğul olmaq olmursa, bu tamamilə bir başqa bir məsələdir.
Yəni hesab edirsiniz ki, əsas qeydiyyat yox, qeydiyyatdan sonraki problemlər var.
Bəli, mən bu gün üçün də qeydiyyat məsələsini problem kimi görmürəm ortalıqda. Yəni kim istəyirsə bu gün üçün də onlar hamısını, yəni bəzən də heç bu işi bacarmayanlar istənilən hüquq firmalarına müraciət edə bilərlər, qısa bir müddətdə hüquq firmaları həmin məsələləri qeydiyyatla bağlı nə məsələ var, həll edib qoyur ortalığa. Yəni burada böyük bir lüsum sərf olunmur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarların qeydiyyatı ilə bağlı problemin həlli onların bütün problemlərinin həlli anlamına gəlirmi? Asanlıqla qeydiyyatdan keçən sahibkar sonradan da asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirmi? Söhbətimiz də elə bununla bağlıdır. Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sədri Bədrəddin Quliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bax, ötən il bu vaxt idi də, yəni elə kalbasa gətirmişdiniz 20 tondan biraz artıq, sərhəddə saxlamışdılar. Amma ondan sonra deyəsən cəhd eləmişdiniz, alınmamışdı, gedə bilməmişdiniz, gətirə bilməmişdiniz.
Yəni, söz ondan...
Yenə də məşğul olursunuzmu, gətirə bilirsinizmi?
Yəni, əslində qalsa, mən ikinci də əməliyyat eləmək istədim, mənə təzyiqlər oldu, mən köçürdüyüm pulu Rusiyadan təzdən geri qaytartmaq məcburiyyətində qarşısında qaldım oldu. Mən kimə mal satmışdımsa, hüquq mühafizə orqanları əməliyyat keçirib oradan qəsdən elə bir şey eləmişdilər, həmin o adamları tutdular. Yəni, mənə hamısı açıqda dedilər, sən bir də bu malı gətirmə, çünki bu malın xüsusi olaraq monopolisti var. Yəni, bu məsələlərdə ölkə daxil...
Adi adamlardırmı, Bədrəddin bəy, monopolistlər?
Yox, bu monopolistlərin dalında yüksək səviyyədə dövlət rəhbərində, dövlət qurumunda işləyən adamlar bu məsələlərin, bu monopolistlərin, o insarçıların dalında durur.
Demək, siz artıq bundan sonra, yəni elə o hadisədən sonra kalbasa gətirə bilmirsiniz?
Yox, ona da cəhd eləmədim. Çünki yəni, bu məsələ elədir ki, İran bulan alan çatıdan qorxar. Yəni bu məsələ ilə bağlı burada çox ciddi şəkildə hansı qüvvələrin olduğu mən dəqiq bildiyimə görə ona görə bu məsələ dövlət səviyyəsində qarant olmalıdır. Dövlət səviyyəsində ayrı-ayrı adamlar var ki, onların əlində böyük rıçaqlar var, onların əlində hüquq mühafizə orqanları var, istənilən cür adama təzyiq göstərdilər. O baxımdan da yəni mən daşındım bu məsələləri. İndi mən məsəl üçün Türkiyənin əsas olaraq sir sistemlərini burada gətirməsinə məşğulam. Yəni başqa bir problem
burada,
dəyişdim.
Burada probleminiz yoxdur. Burada
bu da bu mənasında indi mənim əsas məsələ ondan ibarət ki, bu sahədə elə bir ölkə daxilində ümumiyyətlə sistemləri dağılıb gedib, yəni buna böyük tələbat olduğuna görə mənim də gətirib ümumi bazara ucuz qiymətdən malımı satıram. Bir onlar bu narahat edir ki, sən bazara ucuz mal satırsan, başqalarına nisbətdə müəyyən dərəcədə, yəni onların rüşvət almağına müəyyən dərəcədə problem yaradıram o baxımdan. Onu da bilirlər ki, mən keçən dəfə ki, bu cür müraciət elədim mətbuat vasitəsilə, dövlət başçısına açıq məktublə müraciət edəndən sonra bildilər ki, mən heç hüququmu müdafiə edəcəm. O baxımdan
Yəni,
ixtisasla
siz hüquqşünassınız da?
Mən ixtisasla yox. Mən mühəndisəm. Mən uzun müddət Nazirlər Kabinetində işləmişəm. Naxçıvanda elə baş nazirin səlahiyyət nümayəndəsi olmuşam. Sədarət Türkiyə körpüsünün tikintisinin rəhbəri eləmişəm. Ümumiyyətlə iqtisadi baxımdan o prosesləri mən gözəl bilirəm. Yəni bir çox böyük şirkətlərə ümumiyyətlə mən əvvəllər məsləhət kimi onu işləmişəm. Mən şəxsən bir il ərzində mən dövlətə məsələn işlədim dövrdə mən 77 min dollardan artıq dövlətə mən ümumiyyətlə olaraq xeyir
rüsum
ödəmişəm.
Vergi şəklində.
Əlavə dəyər vergisi, idxal vergisi formasında, mənfəət vergisi formasında mən dövlətə bu boyda vəsait ödəm. İndi fikrinizi aparın, görün mənim üçün normal bir şərait yaradılsa mən nə edə bilərəm? Mən keçən dəfə əvvəllər də söyləmişdim ki, ümumiyyətlə mətbuatda da söyləmişəm ki, bu gün ölkə daxilində qiymətlər günü-gündən qalxır. Bir çoxları da bunu neftin dünya bazarında qiymətlərin artırması ilə müqayisə edirlər, dünya bazarında artır. Amma ölkə daxilində deyiləndə ki, ölkədə neft sektorundan sonra başqa sahələr inkişaf eləmir. Bir çoxları bunu başqa cür qiymətləndirirlər. Amma fakt faktik olarak ölçenin ümumiyyətlə Bakışehir'in bizim bütçemizin formalaşmasının 97% yükü düşür Bakışehir'in üzerine ve bunun da esası düşür neft məhsullarının üzerine. Yani belə götürülende bizim bütçemiz neftten asılı vəziyyətə gəlir. Başka neftten başka sahələr geri neft sektörleri inkişaf eləmir. O baxımdan da bize en çok ölçə daxilində təsir edən ərzaq məhsullarının ölkəyə gətirilməsidir. Mən əvvəllər də demişdim, bütün mütəxəssislərə bu gün də deyirəm, bizim daxili tələbatımız mövcud resurslarla əlaqədar olaraq ümumi tələbatın yəni 40%-ni ödəyir. Daxili ərzaq təchizatı kənara idxaldan asılı bir vəziyyətdədir. Bunu da yəni reallığı nəzərə almaq lazımdır. İstehsal sahələrimiz dağıldığını nəzərə almaq lazımdır. Kənardan gəlirsə ölkənin neftdən böyük gəlirləri gəlirsə bu sahədə xüsusi olaraq bir kvota ayırmaq lazımdır. Bu sahədə tənzimləmək lazımdır. Məsələn mən sizə bir şeyləri söyləyim ki, Avropa ölkələrlə bizi müqayisə edirlər. Avropadan qiymətlərlə bizdəki qiymətlər arasında istənilən mən mütəxəssis, istənilən bir bu sahə üzrə indi hakimiyyət tərəfindən bəziləri ədəb-bədə cümlələrlə danışırlar bunu neft məhsullarının qiymətlərinin artmasını aydınlaşdırırlar. Ərzaq məhsullarının görək Almaniyada qiymətlərə baxaq. Mən toyuğun 1 kilo 1 kiloqramını mən 75 sentə gətirirəm Azərbaycan. Amma Azərbaycanda gətirə bilərəm. Azərbaycanda
daxilisiz. Nə mane olur? Nə mane olur?
Bunun monopoliyadır. Bunu insarçı, bunu hər adama qoymazlar gətirməyə. Mən bir çox bizim mütəxəssislərimə müraciət edirəm, gəlsələr Qazaxıstana. Qazaxıstanda da çox böyük tikinti gedir. Yəni əsasən də tikinti sahəsində bizim özümüzdə də tikinti materiallarının 85% kənardan gətirir. Tək sement məhsullarına görə inşaatda bizim daxili tələbatımız 4 milyon tondur. Bizdə Qaradağ sement zavodunun ümumi gücü 1 milyon tona çatır. 3 milyon ton kənardan gəlir. İndi gəlin bu müdaxili tələbatı olan, ümumi tikintiləri nəzərə alaq, bir çox tələbatları nəzərə alaq və Azərbaycana idxal olunan malları nəzərə alaq. Burada çox böyük bir fərq var. Azərbaycanın xarici dövrəsi olan, ticarət dövrəsi olan ölkələrlə Azərbaycan arasındakı çox böyük Azərbaycana gətirilən mallar arasında çox böyük fərq var. Məsələn Azərbaycanın ticarət dövrəsi ölkələr olan ölkələrdə bu yaxınlarda məsələn dövlət başçı xarici səfərlərdə rəsmən statistika komitəsinin məsələn o rəqəmlərə uyğun olaraq rəqəmlər göstərir orada. Və o həmin ölkədə hansı səfərdə olduğu ölkədəsə başqa bir rəqəm deyir. Gülüc bir rəqəm ortalığa çıxır. Və əgər bu bilinmir ki, Azərbaycan idxal olunan malların əksəriyyətinin qiymətdə invoys faktura qiymətləri bizim gömrülərə girəndən sonra bu qiymətlər dəyişdirilmir. Və yaxud malın maliyyə dəyərinin qiymətləri görə hansı ölkədən idxal olunursa o qiymətlər ölkədəki invoys faktura qiymətləri tutulanda ümumiyyətlə bunun əlavə dəyər vergisi tutulanda nə qədər fərq yaranır ortalıqda? Nədən bu ölkəni bu cür dağıtmaq lazım? Nədən ölkəmizin büdcəsinə çatan vəsaitlər ayrı-ayrı qurumların əlinə etməlidir. Yəni fakt ondan ibarət ki, reallıq ondan ibarət. Çam görür bunu, ancaq özün görməməzdə. Məgər bu bilinmir?
Bədərdin bəy, axı sonda bir dediniz şapka, rüşvət. Bax, bu qədər mal gətirirsiniz. İndi deyirsiniz Türkiyədən istilik sistemləri ilə bağlı radiatorlar, qızdırıcı, yəni avadanlıqla gətirirsiniz. Rüşvət vermisinizmi heç?
Yəni sözün əsl mənasında mən malın əsasən faktiki maya dəyəri nədirsə onu ödəyirəm. Mən ümumiyyətlə gömrükdə də bütün hamısında da dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait çatırsa, həmin o gömrük orqanını ödəyirəm. Məyən dərəcədə sıxırlar, təzyiqlər göstərdilər. Burada məsələn açıq söhbət edirəm. İcazə almazanda ki, mən bu malı gətirim, onu imkan verməz.
Almısınızmı icazə?
Bu hökmə. Yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu sərhəddən içəri buraxmazdır gəlsin.
Bədrəddin bəy, burada söhbətimizi bir qədər ara verək. Mən iqtisadi mövzulardan yazan bir neçə jurnalistə də müraciət etmişəm. Onlardan da soruşmuşam ki, qeydiyyat məsələsinin tezləşdirilməsi ilə sahibkarların problemi bitdimi? Onların cavablarını eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Əvvəlcə Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərlinin dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunması Azərbaycan sahibkarlıq sektorunda yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi səciyyələndirilə bilər. Amma bu tamamilə hər şeyin həll olunması demək deyil.
Daha hansı problemləri var sahibkarların? Bax, qeydiyyata alındı 3 günə. Qeydiyyata alındığı kimi asan fəaliyyət göstərə biləcəkmi?
Yəni, əvvəlcə onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda sahibkarlıq sistemindəki nöqsanlarla bağlı Dünya Bankının hər ənənəvi hazırladığı hesabatlarda bu istiqamətlər daha geniş şəkildə əksini tapır. Məsələn, Dünya Bankı 2007-ci ilin hesabatında, Doing Business hesabatında hökumət qarşısında bir neçə tövsiyə irəli sürmüşdü. Orada xüsusi 14-15 məqamı həll eləmək daha vacibdir. Həmin o məqamlardan biri bugünkü vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunmasıdır. Qaldı digər həmin o istiqamətlər, məsəl üçün bu birbaşa sahibkarlığa müdaxilələrin aradan qaldırılması, sahibkarlıq sistemində şəffaflığın təmin olunması, vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı sahibkarların üzləşdiyi inhisarçılıq meyllərinin aradan qaldırılması, daxil bazarda rəqabətin təmin olunması, anti-inhisar fəaliyyətinin tənzimlənməsi, sahibkarlarla icra orqanları arasında müdaxilələrin baş verməsi və digər məsələlərdir. Yəni bax bu kimi neqativ halların aradan qaldırılması sahibkarlıq sisteminin tamamilə beynəlxalq sahədəki vəziyyətə gətirib çıxmasına səbəb olur. Hələ bunların aradan qaldırılması üçün müəyyən müddət işləmək lazımdır.
Bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Eyni adlı qəzetin əməkdaşı Elbrus Cəfərlinin dedikləri idi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən dükanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
İndi də Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sistemi Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm addımdır. Amma növbəti addım hesab edirəm ki, inhisarçılığa qarşı meyllərin cilovlanması, sahibkarlar üçün investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq subyektləri arasında və sahibkarlıq subyektləri dövlət qurumları arasında olan münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsi, şəffaflaşması. Yəni bu amillərin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlığı tək qeydiyyat sistemi ilə bağlı deyil, digər çərçivələrdə də inkişafına nail olmaq olar.
Bax, yeni sahibkar subyekti yaranır. Sahibkar qeydiyyatdan keçir fəaliyyətə başlamaq üçün. Bazarda artıq ona yer varmı?
Bugün bazar demək olar ki, bölüşdürülübdür. Həm toptan satış bazarları, həm pərakəndə satış bazarları. Yəni, belə deyək də, bəzi bazarda elə segmentlər var ki, orada bazara girmək bir qədər asandır. Deyək ki, nəqliyyat sektorudur, ticarət sektorudur. Amma elə spesifik bazarlar var ki, ora girmək hətta müəyyən şəxslərin razılığını tələb eləyir.
Misal üçün?
Deyək ki, hər hansı bir məhsulun Azərbaycana gətirilməsi, hər hansı bir məhsulun Azərbaycanda istehsalı, bu tipli məsələlər yasaqlıdır bir növ. Yəni, bu sahələrdə hakimiyyətə təmsil olan məmurlar çalışırlar və onların razılığı olmadan, onların əlaltılarının razılığı olmadan o bazara girmək mümkün deyil. Yəni, bunu həm hökumətdə bilirlər, həm bazarda bilirlər və ona görə də bu sahələr ümumiyyətlə girmək mümkün olmadığının bu sahələrdə kənar adamları axtarıb tapmaq mümkün deyil.
Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dedikləri idi. Bədərdin bəy, sahibkar daha nə gətirə bilməz? Yəni hər sahibkar daha nə gətirə bilməz ölkəyə?
Yəni ölkə daxilində istəyir, yəni adicə kibritdən tutmuş, nə istəyirsən hər bir şeyin monopolisti var. İstəyirsən bax bu gün üçün də ən çox məsəl üçün kartof məhsullarının ərzə məhsulun qiymətləridir. Yəni hər şey gətirmək olar. Ümumiyyətlə istənilən bir formada bazar o tələb və təklifə uyğun olaraq bazarı nə lazımca yığıb gətirmək olar. Ta ki ölkə daxilində buna imkan olsunlar, imkan versələr ki, cəmaatı normal səviyyədə bunu təmin eləməyə imkan versin. Buna nə qədər müşavirələr keçirilirsə, nə qədər bu proseslər gedirsə, yəni əslində qalsa bu problemi danışan adamlar, bu problemi ölkədə ictimailəşdirən adamlar özlərinə problem yaradırlar ki, bu məsələn özü bir körlüğə. Və yaxud deyirlər ki, açıq şəkildə deyirlər ki, sən özün istəyirsən gəlib bu məsələnin məşğul, ancaq bu məsələlər haqqında danışım. Mən ən çox istəyərdim ki, Azərbaycan Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə bağlı Azərbaycan nədən yubanır? Məsəl üçün bizim qonşu Gürcüstanda və yaxud Ermənistanda bəyənməsə də onlar Ümumi Ticarət Təşkilatına giriblər. Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə mən ən çox onu istəyərəm bütün sahibkarlarımıza, bütün dövlətimizə, bizi eşidən insanlara ki, bizim ora girməklə biz keyfiyyətli məhsullarla Azərbaycan bazarını təmin etməliyik. Keyfiyyətli məhsullar bura girməlidir. Qat vergilərdən, insarçılıqdan rüşvət toruqdan biz uzaq ola bilərik. Və biz bunu inkişaf elətdirməkdən ötürü biz çalışmalıyıq ki, hüquqi bazası yaradılsın, hüquqi iradə yaradılsın. Burada neçə illərdir məmurlar oturmuş, məmurların hərəsi bir sahənin monopolistisə, bundan inkişaf elə gedə bilməz. Azad şəkildə bu cəmiyyət qurulmalıdır. Azad cəmiyyətdə bir tərəfli qurula bilməz. Ona görə də hərdən bir deklarativ bir sahənin qabartma ilə ki, bunu elədi sahibkarı. Və gəlin bir bu günkündə baxaq görə Azərbaycan hansı bir bankında normal kredit sistemi qurulub. Hər bir monopolistin özündə bir bankı var.
Bədrəddin bəy, indi banklar təbii ki, başqa bir söhbətin mövzusudur. Ona ayrıca bir yəni veriliş həsr eləmək olar. Amma söhbətimiz, yəni bugünkü söhbətimiz əsasən vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı. Bax, vahid pəncərə prinsipi ilə təşkilat qeydiyyatdan keçdi. 3 gün ərzində sahibkar şəhadətnaməsini aldı. Yəni daha hansı Vergilər Naziri deyir ki, ən ciddi problemlərdən biri bu qeydiyyat məsələsi idi. Yəni hesab eləyək ki, bu doğrudan da ən ciddi problemlərdən biri idi. Sürünməsi.
Mən o problem kimi görmürəm.
Yəni hər halda Vergilər Nazirliyinin dediyi kimi yanaşsaq, bu ən ciddi problemlərdən biri idi. Amma indi qeydiyyatdan alınandan sonra şəhadətnaməni əlinə alan sahibkar daha hansı problemlərlə üzləşir? Bax, siz sadalaya bilərsiniz.
Ən birinci olaraq onun maliyyə kapital məsələsidir ki, və yaxud onun bugün gündə güvənərəkdən indi istənilən bir sahibkarla məşğul olmaq istəyirsə, onun kapitalı əlində olmalıdır. O kapitalı da yaratmaqdan ötürü xüsusi olaraq sahibkarlara, məsələn, kömək vasitəsi ilə də xüsusi fondlar olmalıdır. O fondlar bugün gündə hər hansı öz
qurumu. Yox, sahibkarlığa yardım fondu var. Orada 80-90 milyon manata qədər. Heç
kəsə, yəni heç görmədən, tanınmadan bugün gündə heç kəsə, heç bir baş sənə güvənmədən heç bir kredit verməz. Yəni bugün gündə sən məsələ qeydiyyatdan keçmişsən, şirkəti qeydiyyatdan keçmişsən, sənin əlində kapital olmalıdır. Və yaxud sənin özün bacarığa uyğun olaraq müqavilələr bağlanmazsa, qarşı ölkələrlə, yəni hansı bir iş görməklə isə əlində kapitalın, o kapitalın mənbəyi hardan olmalıdır. Əgər başlar vermirsə, deməli olaraq da başqa yollarla bu çay ortalığa çıxır. Yəni ona görə bunlar hamısı boş şeylərdir. Yəni əslinə qalsa mən buna baxmıram. Buna mən əslinə qalsa bu qeydiyyat, vahid pəncərə məsələsi. Ümumiyyətlə, yəni beynəlxalq təşkilatlar üçün gözdən pərdə açmaq kimi şey baxım mən bax. Mən əsas faktlardan söhbət eləyirəm ki, normal sahibkarla məşğul olmaq üçün şərait yaradılmalıdır. Qeyri mümkündür. Yəni bugün gündə rüşvətsiz, müəyyən o stansiyalardan keçmədən heç nə eləyə bilmək olmaz. Yəni bunların hamısı o məsələ ondadır ki, hüquq bazanın yaradılmağı istiqamətində bir cəhd kimi qiymətlidir.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yəni gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bədrəddin bəy, ümumiyyətlə siz bax bu fəaliyyətə başlayanda kimsə, kiməsə müraciət eləmişsinizmi? Yəni, belə bir ifadə var, deyirlər ki, sahibkarların müəyyən bir arxasında bir kimsə, hansısa məmur dayanmalıdır, hansısa bir yüksək vəzifəli kimsə dayanmalıdır.
Yəni bizdə,
siz müraciət eləmişsiniz, sizi də himayə edən bir belə bir məmur varmı?
Yox, bizdə ancaq mən açıqlıq istədim, mən özümə güvənərəkdən, öz istiadi, özümün o baxışlarımı, özümə güvənərəkdən, bir də dostlarım mənə güvəncəsi ilə bu işləri bizdə görürük.
Yenə də vahid pəncərə, bir pəncərə prinsipinə qayıtmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Vahid pəncərə prinsipi sahibkarlığın inkişafına səbəb olacaqmı?
Büdcənin formalaşı ilə bağlı 1 milyard 200 milyon dollar Vergilər Nazirliyi tərəfindən güya ölkə daxilində ümumiyyətlə o vəsait ödənildi büdcəsinə. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, bu boyda məsəl üçün o monopolistlər var ki, mal gətirirlər, onların o dövrüyə rüşvət yığırlar, o pullar dövrü büdcəyə gəlmir, Vergilər Nazirliyi o məsələlərlə məşğul ola bilmir. Bir çox böyük obyektlər var, şadlıq evləri var, keçkəsi onun qapısını içəri girəmir, bir çox restoranlar var, ona girəmir, bir çox ticarət obyektləri var ki, ondan rüsumlar, vergilər yığılmır.
Niyə yığılmır? Niyə problem?
Bunlar hamısı bir məmurların deyil. Bunlar mərkəzləşmiş qaydada. Ora hər adam girənməz, hər adam oradan vergi yığanmaz. Və yaxud da yığılan vergilər də başqa bir formada yığılır. Yəni necə ki o idxal əməliyyatlarındakı maxınaçılar olur, vergi yığımında da dur əməliyyatlar, dur maxınaçılarda şapka ayrı yığılır, dövlət əsasında rüsum ayrı yığılır. Bəcər bir çox dövlət məmurları əgər tutuldularsa, o boyda rüşvət oğruğuna, o boyda yığdığı vəsaitlə bağlı, o qədər vergi kənara, məsələn, verginin yayılmalarla bağlı faktlar ortalığa çıxır. Onda nəyə görə vergilər orqanını nəyə görə cəzalandırmadılar, sən nəyə görə harada gözü yummuşdun? Yəni fakt ondan ibarətdir ki, əgər hakimiyyət komandasında kimsə təmsil olunurca, nə qədər ki bu komandanın əleyhinə çıxmayana qədər ona heç bir problem yaradılmır. Nə qədər ki özü problem yaradırsa, səddi keçəndə onda hüquqi baxımdan vergilər orqanları başlayırlar danışmağa ki, vergidən yayınıb belə məsələlər çıxır. Reallıq ondan ibarətdir ki, görə yerlərdə yəni hansı bir inkişaf gedib. Azərbaycan regionlarında hansı bir şey? Dövlət büdcəsinin maliyyələşməyinə görə bütün regionlar üzrə 3% respublika büdcəsinə vəsait gəlmir regionlardan. Vergilər Nazirliyi sahibkarlıqdan inkişafında söhbət gedir ki, regionlara görə regionlarda inkişaf gedib. Yəni bu faktdır. Bunlar bu qaçınmazdır. Ayrı-ayrı məmurlara bölüşdürüblər. Ayrı-ayrı məmurlar bu sayə nəzarət edir. Ortada heç bir şey yoxdur. Yani bir nefer bir şeye dedikçe bunu eylemek lazım, eylemek lazım. Kenardan indik deyirle sahipken inşaat mahsullarının, materyallerin 85% Rusya'dan ve başka yerden Azerbaycan'a
geldi. Bu sahada monopoliyadadır yoksa bunu da
isteyen adam çekebilir? Bu sahada mesela için istenilen bir armatörün tonuna mesela için $200 artık alabey, her bir tonuna rüşvet vermek lazımdır. Böyle monopoliyadır. Veya takta kim istese buraya getirebilmez. Çünkü bunu alabey olarak tonuna hususi firmalar var. Broker firmaları adlandırıplar. Ancak onlar vermediler. Onların eline bu malı getirmiyorlar buna. Tamamıyla ülkede her şey bellidir. Bellidir ki mesela için konuşuyor ülkede. Mesela Gürcistan'da maaşının kıymetine bakanda bizde bakanda ne kadar fark var?
Yani Bedreddin Bey hesap edirsiniz ki qeydiyyat hele meselenin halli demek değil.
Problemlerin esasıdır.
Minnettarım size.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu ilin yanvarından sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatına alınması xeyli asanlaşdırıldı. Bəs asanlıqla qeydiyyat problemini həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində də elə bu məsələlərdən danışdıq. Qonağımız dəfələrlə problemlə üzləşən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.